ming dinordan qimmat sharaf. Imom Buxoriy hazratlari hadis roviylarini izlab dengiz safarga chiqdilar. Hamyonlarida 1000 dinor pul bor edi. Yo'lovchilardan biri olim yoniga kelib, izzat ikromi, hurmatini bildirdi, o'zini yaqin tutdi. Imom Buxoriy ham iltifot ko'rsatib, samimiy muomala qildilar. Bir necha bor suhbatlashib o'tirishdi. Bir gal sherigi quvlik bilan Imom Buxoriyning rostgo'yligidan foydalanib, olimda 1000 dinor pul borligini ham bilib oldi. Ertasiga haligi odam uyg'udan uyg'ongach, xo'ngirab yig'lashga tushdi. Baqirganicha yoqasini yirtib, yuz boshlarini urib, dod voy soldi. Odamlar uning faryodidan hayratga tushdi. Kema mas'ullari sababini so'rab, uni savolga tutishdi. O'zini jabrdida ko'rsatib, 1000 dinorim bor edi, yo'qolib qoldi, deb zorlandi u. Shunda taftishchilar kemadagi barcha yo'lovchilarning cho'ntaklarini birma-bir tekshira boshlashdi. Imom Buxoriy hazratlari hamyonidagi pulni dengizga uloqtirdilar. Taftishchilar hammani tekshirishdi, hech qanday pul topishmadi. Shundan so'ng ular pul yo'qotdim deb tuhmatchilik qilgani, yolg'on gapirgani uchun haligi odamning ta'zirini berishdi. Kema manzilga yetib keldi. Odamlar qirg'oqqa tushdi. Yolg'onchi kimsa Imom Buxoriy hazratlarining yoniga kelib, 1000 dinorini qayerga, qanday qilib yashirib qo'yganini so'radi. Dengizga tashlab yubordim, dedilar Imom Buxoriy xotirjam. Shuncha ko'p pulni ya, qanday ko'zingiz qiydi, deb so'radi u yana. Imom Buxoriy hazratlari: "Ey johil, hayotimni ilmga, Muhammad sallallohu alayhi va sallam hadislarini to'plashga sarf qilganimni bilmaysan shekilli. Hamma mening halol, to'g'ri odamligimni biladi. Nega endi hurmatimni, qadrimni yolg'onchi bir o'g'rining tuhmatiga boy berishim kerak? Qandaydir dinorlarni deb umr bo'yi misqollab topganim, ishonch va adolatdek bahosiz durni yo'qotishim to'g'rimi axir?" deya javob qaytardilar. Abdusalom Muborak Buruyning Imom Buxoriy siyrati kitobidan olindi.